Nyt alkaa Oiva Paloheimon Levoton lapsuus. Lukija Juha Uutela, kustantaja Saaga. 1. Täti Hanna Björklund ei olisi koskaan osannut aavistaa, että hänen elämänsä suurimman levottomuuden tulisi aiheuttamaan sokeri. Niin kuitenkin oli käymässä. Elintarvikepula oli tulossa yhä uhkaavammaksi, ja kuka tiesi, eikö sokeri ennen pitkää loppuisi kokonaan. Ja kuinka sitten kävisi? Tulevaisuutta rohkeni ajatella enää vain hyvin varovaisesti, eikä täti Hanna Björklund ollut suinkaan ainoa, joka näinä aikoina kantoi huolten ja pelon taakkaa. Elettiin syksyä vuonna 1917. Maailmansota oli kestänyt jo yli 3 vuotta, ja tulvaveden tavoin alkoi sen kohina nyt häiritä työhönsä syventyneen Tampereen rauhaa. Tehtaat kävivät kuten ennenkin, ja niiden tasainen jyrinä yhtyi turvallisesti Tammerkosken katkeamattomaan pauhuun. Mutta jotakin oli kuitenkin hullusti. Oli kuin tehtaissa olisi suurien ratasten väliin viskattu santaa ja pieniä kiviä. Ne kirahtelivat ilkeästi. Ilmassa suorastaan sikisi tavattomia enteitä, jotka uhkasivat muuttaa tuhansien kohtaloiden suunnan. Oli monia, joiden rohkeissa toiveissa suunta olisi äkisti kääntyvä runsauden ja rikkauden aikaan, mutta useat tyytymättömimmätkin epäilivät sitä mahdollisuutta ja olisivat mielellään suoneet, että kohtalo olisi kuljettanut heitä vain entiseen tapaan. He olisivat kyllä tyytyneet siihen. Tehtaissa työskenneltiin vielä kuin ennen, ja lukemattomat remmit sahasivat tasaisesti ja jännittyneinä tehdassalien ilmaa. Mutta remmit saattoivat napsahtaa poikki millä hetkellä hyvänsä. Tammerkoskessa vyöryi musta vesimassa halki kaupungin kylmänä ja piittaamattomana. Sen siltojen yli kulkivat ihmiset vaiteliaina ja asiallisina. Kosken tyly määrätietoisuus tarttui ja viipyi kulkijoissa pitkälle siltojen molemmin puolin. Puhuttiin elintarvikepulasta, sodasta ja taas elintarvikepulasta. Täti Hanna Björklund, 50 oleva vanha piika, asui veljensä ja kasvatettavanaan olevan pojan kanssa Ratinanlahtea kohti painuvan Kuninkaan kadun varrella. Hänen elämänsä ei ollut ollenkaan helppo, vaikka voi ja sokeripulaa ei olisi tullutkaan. Ei ollut mikään erinomainen elämäntehtävä valmistaa ruokaa veljelle, joka ilmeisesti oli hiukan hassahtanut, kuten sisar määritteli, ja vieraalle pojalle, jonka kasvattamisesta koitui muutenkin perin työläs vastuu. Vaikka täti Björklund olikin papin tytär, ei hän erikoisemmin pitänyt väliä henkilökohtaisesta hurskaudestaan, ja veljen päinvastainen suhde korkeimpaan tuotti hänelle alituista huolta. Veli oli ennen pitkää tuleva hulluksi, kuten heidän isänsäkin. Ei ollut viisasta ajatella vakavia asioita, se ei hyödyttänyt mitään, ja siitä seurasi vain turhaa tuskaa ja rasitusta. Poika, 9-vuotias Lauri, ei tätiä erikoisemmin miellyttänyt. Hän ei yleensä pitänyt lapsista, sen hän myönsi. Hän ei pitänyt miehistäkään, ja kun tuli kysymys lapsesta, ei voitu välttää, että siihen heti liittyi vastenmielinen ajatus myöskin miehestä. Lauri oli huomattavassa asemassa olevan miehen tuomari Parvelan poika, ja tuomari maksoi hoitokustannukset runsaalla kädellä. Tuomari oli muutenkin miellyttävä mies, ja niinä harvoina öinä, jotka tämä ei-sukulainen mies oli viettänyt Hanna Björklundin katon alla, oli hän nukkunut ihmeteltävän siivosti. Laurilla ei ollut äitiä, tai oikeammin sanottuna tämä äiti oli olemassa, mutta poika, avioton lapsi, oli isänsä huostassa. Kuinka nurin kurista. Täti Hanna Björklund oli sitä mieltä, että niin huono nainen, joka oli lähestynyt miestä niin pitkälle, että oli saanut lapsen, olisi ansainnutkin ainakin sen rangaistuksen, että olisi itse saanut huolehtia lapsestaan. Seikka tosin ei häntä liikuttanut, mutta jos ajatteli asiaa syvemmältä kannalta, niin siihen toteamukseen täytyi tulla.